ascultăm cuvântul Domnului, cuvânt care se află scris în cartea 1 Samuel, capitolul 18, de la versetul 5 până la versetul 16. 1 Samuel, capitolul 18, de la versetul 5 la versetul 16. David se ducea și izbutea oriunde îl trimitea Saul. A fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul. Pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sunetul timpanelor și alăutelor și scoțând strigăte de bucurie. Femeile care cântau își răspundeau unele altora și ziceau: Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis: lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000, nu mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David. A doua zi, Duhul cel rău, trimis de Dumnezeu, a apucat pe Saul, care s-a înfuriat în mijlocul casei. David cânta ca și în celelalte zile și Saul era cu sulița în mână. Saul a ridicat sulița zicându-și în sine: voi pironi pe David de perete. Dar David s-a ferit de el de două ori. Saul se temea de David pentru că Domnul era cu David și se depărtase de la el. L-a îndepărtat de lângă el și l-a pus mai mare peste 1.000 de oameni. David ieșea și intra în fruntea poporului, izbutea în tot ce făcea și Domnul era cu el. Saul, văzând că izbutea totdeauna, se temea de el, dar tot Israelul și Iuda iubeau pe David, pentru că ieșea și intra în fruntea lor. Amin. Luăm loc și lăudăm pe Domnul cu o cântare împreună și vrem să vă anunțăm că duminică, după masă, la serviciul de după masă, împreună cu noi vor fi corul de copii de la Biserica Baptistă din Deva. Îi vom avea ca și musafiri. Ca mulți dintre dumneavoastră, când eram copil și eu am crescut la țară. Și un lucru care era specific, cel puțin în satul nostru, casele erau în așa fel așezate, majoritatea lor, că între casă și gardul din față era o bucățică de grădiniță care de obicei era destinată florilor. Mama mea iubea foarte mult florile și această dragoste de flori ne-a transmis-o și nouă copiilor. Mie personal îmi plăcea foarte mult să merg în grădina de flori. Și acolo am învățat un principiu foarte interesant care mai târziu am văzut că funcționează și în viața spirituală. Dacă doreai să ai flori frumoase în grădină, trebuia să te ocupi de ele în fiecare an. De când venea primăvara, pentru că erau flori, prima dată apăreau florile pe care noi le-am adus din pădure. Erau flori de pădure care anunțau primăvara. Pe urmă veneau altele și tot așa. Și trebuia să te ocupi de ele în fiecare zi aproape. Trebuia odate, trebuia săpat lângă ele, trebuia pus îngrășământ, trebuia făcut o grămadă de lucruri dacă doreai să ai o grădină frumoasă de flori. Acolo, în grădina de flori, am văzut că niciodată, nici care din familia noastră n-am plantat anumite plante care răsăreau acolo singure. Plantele acelea, am învățat, crescând mai mare, că se numesc buruieni. Orice făceai, ele apăreau acolo. Nu trebuia să le semeni, nu trebuia să le sap, nu trebuia să le uzi, ele apăreau acolo. Tot ceea ce trebuia să faci însă, să le scoți din când în când. Am observat adevărul acesta și în viața spirituală. Virtuțile care sunt prezentate în Sfânta Scriptură, ca și dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare și toate celelalte, trebuie să le cultivi. Trebuie să muncești foarte mult ca să le ai, să le experimentezi și să le arăți celor din jurul tău. Celelalte însă, ca și buruienile, lucruri rele, ele apar singure, sunt acolo în firea noastră, pământească. Și ori de câte ori nu suntem atenți, buruienile acestea care răsar din firea pământească pun stăpânire pe viața noastră. Una din buruienile acestea, poate cea mai periculoasă dintre toate, cel puțin așa spunea Clement din Roma, că este cea mai periculoasă dintre toate buruienile, dintre toate buruienile spirituale, dintre toate păcatele, este invidia sau gelozia. M-am uitat în dicționarul explicativ al limbii române să văd cum explică dicționarul nostru cuvântul acesta, ce înseamnă termenul acesta de gelozie. Și este interesant că sunt cel puțin două sensuri. Primul, că este un sentiment chinuitor și obsedant pe care îl provoacă în sufletul cuiva bănuiala sau certitudinea că ființa iubită este necredincioasă. Dar este un al doilea sens care are sensul de invidie, de pismă. Este sentiment egoist, de părere de rău, de necaz, de ciudă, provocat de succesul sau situația bună a altei persoane. În limba greacă este foarte interesant, atât în Noul Testament, cât și în Septuaginta, traducerea grecească a Vechiului Testament, dar și în scrierile clasicilor greci, apar două cuvinte care definesc gelozia. Primul cuvânt este cuvântul zelos, care înseamnă concurență, gelozie, invidie, rivalitate. Celălalt este cuvântul phtonos, care înseamnă invidie sau zavistie sau pismă. Ceea ce este foarte interesant, dacă cuvântul phtonos are doar un sens negativ, cuvântul celălalt, cuvântul zelos, are atât un sens pozitiv, cât și un sens negativ. De exemplu, are un sens pozitiv atunci când vorbește despre gelozia lui Dumnezeu. În Exodul, capitolul 20, cu versetul 5, Dumnezeu spune despre sine: eu sunt un Dumnezeu gelos. Dumnezeu însă nu este gelos așa cum credem noi că ar putea fi cineva gelos. Dumnezeu este gelos pentru adevărul naturii sale. El este Duh, spune acolo în Exodul, și El nu permite să imaginăm altceva despre El. Apoi El este gelos pentru caracterul poporului Său. În nenumărate locuri în Scriptură, atât Israelul cât și biserica este asemănată cu mireasa lui Dumnezeu, sau biserica cu mireasa lui Hristos. Și când Israel mergea înspre idoli, pe care Dumnezeu îi numește alți iubiți, atunci Dumnezeu spune: eu sunt un Dumnezeu gelos, pentru că eu iubesc Israelul cu adevărat, nu idolii înspre care se îndreaptă. Sensul acesta pozitiv poate fi folosit și cu referire la oameni. Și el apare în psalm, de exemplu în psalmul 69:9, apare sub un termen foarte interesant care se traduce zel sau pasiune. Spune: râvna casei tale mă mănâncă, pasiunea pentru casa ta, zelul pentru casa ta mă mănâncă. Cuvântul acesta însă are și un sens negativ. Și aș vrea să vă rog să deschideți la Eclesiastru 4:4. Aici apare sensul negativ al acestui cuvânt zelos, deși el apare în multe, multe alte locuri în Sfânta Scriptură. Dar vreau să dau doar un singur verset ca să nu luăm prea mult timp. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își aie temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Observați ce spune Eclesiastul aici. Am văzut multe lucruri, dar am mai văzut ceva foarte ciudat. Că oamenii muncesc și caută să facă tot ce pot, numai datorită faptului că au pismă vis-a-vis de altă persoană. Există problema aceasta aproape în fiecare dintre noi. Și cred că nu greșesc dacă spun în fiecare dintre noi. Mereu suntem tentați să ne uităm în grădina de lângă noi. Și totdeauna când te uiți de la tine din grădină sau de la tine din curte, în curtea vecinului, totdeauna ți se pare că iarba este mai verde. Totdeauna ți se pare că celălalt o duce mai bine ca tine sau că îi merge mai bine decât tine. Și spune Eclesiastul, am văzut lucrul acesta ca o nebunie. Oameni care sunt gata pur și simplu să-și dea viața, să-și distrugă viața, să muncească, deși munca este un lucru bun, să muncească numai datorită pismei, numai datorită faptului că vor să fie mai grozavi decât alții. Gelozia, invidia, este o dovadă clară a imaturității creștinului și a faptului că se află încă sub dominația firii pământești. Celălalt cuvânt, vă spuneam, cuvântul ftonos, este folosit întotdeauna cu sens negativ. Și cuvântul acesta apare doar în Noul Testament. De exemplu, apare la Filipeni, capitolul 1, cu versetul 15. Dacă vreți, vă rog să deschideți Scriptura, să vă uitați acolo. Spune Pavel aici, unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Ceva foarte interesant spune Apostolul Pavel aici. El era întemnițat și în timp ce el era întemnițat, mulți oameni au mers să prezinte Evanghelia, să proclame Evanghelia. Și spune el, între cei care s-au dus să propovăduiască Evanghelia, sunt unii care sunt sinceri. Alții însă, pur și simplu o fac din pismă sau din duh de ceartă. Ceea ce vrea să spună Pavel acolo este că oamenii aceștia sunt animați doar de spiritul de a-l necăji pe apostolul Pavel. Doar de a face ca Pavel să-și piardă succesul lui. Nu de altceva, spune Pavel, sunt animați. Doar de asta. Relația lui Saul cu David ilustrează plastic cum evoluează gelozia ca și păcat, care ca orice păcat, în final, duce la moarte. Vreau să ne uităm în pasajul acesta, pasaj care l-am citit în seara aceasta, și să observăm împreună câteva lucruri despre gelozie. Mai întâi aș vrea să privim la semințele geloziei. Orice păcat are niște cauze. Orice păcat are niște semințe care îl fac să încolțească în inimile noastre. Semințele geloziei au fost semănate în inima lui Saul datorită unor comparații defavorabile între el însuși și David. Ce s-a întâmplat? Dacă ne uităm puțin în context, avusese loc marea bătălie dintre Israel și filisteni. De fapt, marea bătălie care a început prin biruința lui David asupra lui Goliat. Și după ce Goliat a fost învins, armata lui Israel a prins curaj și a mers la luptă împotriva filistenilor și i-a bătut. După ce s-au întors de la război, s-a întâmplat ceva care era comun în vremea aceea și cred că este comun și în vremea aceasta. Spune, pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sunetul timpanelor și alăutelor și scoțând strigăte de bucurie. Femeile care cântau și răspundeau unele altora și ziceau, Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. Au fost oameni care n-au mers la război și în mod special cuvântul spune că au fost femeile celor care au mers la război. Au rămas acasă și pur și simplu au ieșit în fața cetăților atunci când Saul și armata lui se întorcea acasă și au început să strige și să spună slogane, dacă vreți, de bucurie, pentru că au avut așa o mare izbândă. Dar s-a întâmplat ceva pe care nimeni nu l-a programat să se întâmple. Femeile au început să strige unele către altele. Cât s-a bătut Saul? Și îți răspundeau, mii, dar David, zeci de mii. Vedeți, oamenii întotdeauna fac comparații. Oamenii fac comparații între unii oameni și alți oameni, între diferite lucruri și alte lucruri, și fiecare este liber să facă comparații așa cum îi place lui. Desigur, dacă avem înțelepciune, atunci nu vom face niciodată comparații ca să jignim pe alții. Versetul 8, partea a doua lui, spune că Saul, nu numai că nu i-a plăcut vorba aceasta, dar el i-a zis, lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000, nu îi mai lipsește decât împărăția. Problema lui Saul n-a fost doar că femeile acelea în bucuria lor, că era bucurie după război, au început să strige. Problema lui a fost că a luat aminte la strigătele acelei femei și a început el însuși să se compare cu David. A ne compara mereu cu alții este o mare nebunie. Este o lipsă de maturitate. Ascultați ce spune Apostolul Pavel la Galateni, capitolul 6, cu versetul 4. Fiecare să-și cerceteze fapta lui. Fiecare să se uite la el. Și atunci va avea cu ce să laude, numai în ce-l privește pe el și nu cu privire la alții. A te compara mereu cu alții este o mare lipsă de maturitate. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare într-un mod unic. Suntem unicate. Dumnezeu nu ne-a creat după un xerox. Dumnezeu nu are undeva în cer un xerox mare unde are un model și ne trage pe fiecare acolo. Nici măcar nu ar fi interesant să fim toți la fel. Nici măcar nu ar fi interesant să avem fiecare același tip de personalitate. Nici măcar n-ar fi interesant să arătăm toți la fel. Nici măcar nu ar fi interesant să avem toți același daruri sau aceleași abilități. Nu, Dumnezeu în suveranitatea Lui și în înțelepciunea Lui a ales să ne creeze pe fiecare dintre noi diferiți unul de celălalt. Nu ca să ne comparăm unul cu altul, ci ca să colaborăm unii cu alții pentru lucrarea împărăției Lui. Dumnezeu a pus în noi valori. Dumnezeu ne-a dat fiecare dintre noi abilități, ne-a dat talente, ne-a dat daruri. Nu suntem la fel și este inutil să ne tot comparăm unii cu alții. Se spune că într-o zi, la un semafor, a oprit cineva cu o mașină, nu foarte grozavă, lângă un alt om care avea o limuzină foarte strălucitoare. A deschis geamul și l-a întrebat, auzi, ai telefon în mașină? Și el a foarte supărat că și-a permis să-l întrebe așa ceva, a spus, sigur că am. Dar fax ai? A spus, am și din ăla. Dar pat dublu în spate ai? Când a auzit omul cu limuzina, a călcat puternic pe accelerație și a plecat supărat. Și după masa aceea s-a dus direct la un service auto și și-a montat un pat dublu în spate. După o săptămână, mașina care a oprit lângă el la semafor era trasă undeva pe dreapta și geamurile erau foarte aburite și ieșeau aburi de acolo. El a oprit mașina, s-a dat jos și a bătut cu pumnul un geam foarte puternic. Și a spus, țin să te anunț că mi-am instalat pat dublu în spate. Celălalt a scos capul pe geam și a spus, și pentru atâta m-ai scos pe mine de la duș. Este inutil, este absolut inutil să căutăm mereu în nebunia noastră să fim la fel ca și ceilalți. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare unicate. A pus în noi valori extraordinare. În fiecare. Desigur, nu suntem la fel. Dar nici măcar nu ar fi benefic. Nici pentru noi, nici pentru societate, nici pentru împărăția lui Dumnezeu. Tocmai asta este frumusețea. Că Dumnezeu ia oameni atât de diferiți unul de celălalt și aduce împreună. și face această minunăție, care este biserica lui Iisus Hristos. Apoi, semințele geloziei au fost semănate în inima lui Saul datorită propriei lui nesiguranțe. Ascultați ce spune el. Lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000. Nu-i mai lipsește decât împărăția. Saul se temea că David s-ar putea să-i fure împărăția. Dar el era împărat. Nu avea nevoie să se teamă de așa ceva. Siguranța creștinului se află în Dumnezeu și în purtarea lui de grijă. Ascultați, vă rog, la ce spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Siguranța noastră se datorează lui Dumnezeu și se datorează lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră. Nu există absolut nimic în viața mea sau în viața ta pe care să nu-l fi făcut Dumnezeu. Tu ești ceea ce ești, ești cine ești, ai ceea ce ai, pentru că Dumnezeu s-a îngrijit de tine. Fără Dumnezeu am fi oricare dintre noi vai și amar de noi. Dar ceea ce suntem, suntem datorită Domnului și datorită lucrării pe care El o face în viața noastră. Amin. Vreau să mergem mai departe, pentru că timpul zboară, și să ne uităm la un al doilea aspect, și anume să vedem fructele geloziei. Orice păcat nu are doar niște cauze, ci are și niște roade. Orice păcat are niște roade sau niște fructe. Și în pasajul acesta putem observa cel puțin trei fructe ale geloziei, cel puțin trei roade ale geloziei, care au rodit în inima și în viața lui Saul. Primul este violența. Versetul 11 spune, Saul a ridicat sulița zicându-și în sine, voi pironi pe David de perete. Dar David s-a ferit de el de două ori. Ce face Saul? Se uită la David cum cântă. David cânta cu harfa în liniște, ca să-l liniștească pe Saul. Se uită la el și în mintea lui se gândește, o să iau sulița și cum David stă liniștit, o să arunc cu sulița direct în el. Dar nu doar se gândește, ci efectiv face lucrul acesta de două ori. Aruncă cu sulița. Desigur că astăzi, în mileniul 3, noi suntem oameni civilizați. Noi n-am îndrăznit nici care să umblăm cu sulițe după noi. Pentru că ne-ar vedea copiii pe stradă și ar râde după noi și ar striga după noi, hei Tarzan, unde pleci? Oameni civilizați n-ar umbla cu sulițe la ei. Dar avem alte sulițe. Le purtăm cu noi, sunt umede mereu, le purtăm aici. Nu le scoatem unii la alții, că ar zice lumea că suntem necivilizați, deși se mai poartă în unele cercuri și chestia asta, dar le folosim. Folosim limba noastră. Și cu limba noastră cu care îl binecuvântăm pe Dumnezeu, aruncăm vorbe violente și murdare și bârfe, care sunt tot atâtea sulițe aruncate înspre cineva. Cel puțin vorbele violente care le arunci cuiva direct în față, arată că cel puțin ai curajul să vorbești în față. Bârfele sunt sulițe aruncate pe la spate. Când omul în cauză nu e acolo și nu poate sub nicio formă să se apere. De unde a venit însă furia lui Saul? Versetul 10 ne spune, a doua zi, Duhul cel rău trimis de Dumnezeu a apucat pe Saul, care s-a înfuriat în mijlocul casei. Duhul cel rău a venit peste Saul. De ce a venit Duhul cel rău?
Dacă dăm câteva foi mai încolo, în Sfânta Scriptură, vom găsi un lucru foarte interesant scris despre Saul. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul, capitolul 16 cu versetul 14. Duhul Domnului s-a îndepărtat de la Saul. Și când Duhul Domnului s-a îndepărtat de la Saul, atunci Duhul cel rău, trimis de Dumnezeu, a venit peste el. Când Duhul Sfânt călăuzește viața cuiva, atunci acea persoană este blândă, este drăguță, este plină de gingășie. Când diavolul mă însuflețește, atunci sunt urcios, sunt mânios, sunt clevetitor, bârfitor, violent. Întrebarea care aș vrea să ne o punem fiecare în seara aceasta, cine ne călăuzește? După roadele care le aducem, se vede. După roade. Și vreau să ne uităm încă la un aspect. Foarte puțin doar. Doar un pic. Ce a făcut David când Saul a aruncat cu sulița după el? Oricine în lumea asta știe ce ai de făcut când cineva dă cu sulița după tine. Oricine știe că dacă cineva dă cu sulița după tine, pui mâna pe suliță și dai înapoi. Nu? Oricine știe asta. David n-a făcut decât să se ferească de două ori. Și mai târziu, dacă sunteți curioși să citiți istoria lui David, la un moment dat, tot datorită sulițelor aruncate înspre el, David a fugit. Dar niciodată, în 12 ani, cât Saul l-a prigonit și l-a fugărit peste toate dealurile din Israel, nici măcar în clipa în care Saul stătea adormit în fața lui și avea sabia lui la el și sulița lui la el, niciodată David n-a luat sulița să arunce în Saul. Oricine știe că dacă cineva dă după tine cu o piatră, nu dai cu pâine. Îți este foarte greu să faci asta. David însă a învățat lucrul acesta. O a doua roadă, sau un al doilea fruct al geloziei, care era acolo în inima lui Saul, încolțise și crescuse, a fost frica. De trei ori în acest capitol se spune, Saul se temea de David. Versetul 12, versetul 15. Saul, văzând că izbutea totdeauna, se temea de el. Și versetul 29, Saul s-a temut din ce în ce mai mult de David. Și toată viața i-a fost vrășmaș. Vreau să vă întreb în seara aceasta, oare chiar era justificată frica lui Saul? Nu. Nu era deloc justificată. Dimpotrivă, era absurdă. David era credincios lui Saul. În tot ce îl trimitea să facă, David făcea. Și n-a ridicat niciodată mâna împotriva lui. Invidia însă l-a orbit pe Saul. Cineva spunea că deși nu este o boală de ochi, gelozia, invidia, duce la orbire. Deși nu-i boală de ochi, nu s-a constatat încă medical că ar fi o boală de ochi, duce la orbire. Atenție foarte mare, păcatul întunecă mintea și inima. Și când păcatul pune stăpânire pe mintea noastră și pe inima noastră, deciziile care le luăm și ceea ce facem, nu mai sunt în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, un al treilea fruct care a rodit în viața lui Saul, a fost intriga. Invidia te duce la intrigă. Saul a urzit tot felul de intrigi. În pasajul acesta, dacă sunteți curioși, până la versetul 30, să citiți acasă, de trei ori, trei intrigi a pus la cale Saul ca să scape de David. Versetul 25 este unul din versetele care scot în evidență faptul acesta. Saul a zis, așa să vorbiți lui David, împăratul nu cere nicio zestre, ci dorește 100 drept prepuțuri ale filistenilor ca să-și răzbune pe vrăjmașul lui. Și ascultați ce spune Domnul aici. Saul avea de gând să facă pe David să cadă în mâinile filistenilor. Ce s-a întâmplat? Nu doar că toate aceste intrigi puse la cale de Saul au rămas fără rezultat, ci David avea și mai mult succes. Versetul 13 spune, l-a îndepărtat de lângă el și l-a pus mai mare peste 1000 de oameni. David ieșa și intra în fruntea poporului. Izbutea în tot ce făcea și Domnul era cu el. Versetul 16, tot Israelul și Iuda iubeau pe David, pentru că ieșa și intra în fruntea lor. Nu doar că au rămas fără rezultat intrigile puse la cale de Saul, dar l-au făcut pe David să aibă și mai mult succes în slujirea lui pentru Dumnezeu. De ce? Pentru că Domnul era cu el, spune versetul 14. Domnul era cu David. Aici este tot secretul. Nu contează cât sunt împotriva ta dacă Domnul este cu tine. Nu contează câte valuri se ridică contra ta când mergi înainte. Dacă ești cu Domnul, ai format majoritatea. Când cineva este el și Dumnezeu, este deja majoritar, indiferent câți se ridică împotriva lui. Domnul era cu el. Saul l-a trimis să omoare 1000 de filisteni, David a omorât 2000. De ce? Pentru că Domnul era cu el. Nu pentru că era David foarte grozav. Nu, a avut și el problemele lui. Dacă citim întreaga lui istorie, a avut chiar probleme mai mari decât Saul de multe ori. Dar ceea ce a fost foarte important la omul acesta a fost un om cu inima după inima lui Dumnezeu. Și al doilea lucru, Domnul era cu el. Și în al treilea rând, și cu asta încheiem imediat, aș vrea să observăm capcanele geloziei sau, dacă vreți, consecințele geloziei. Una din consecințe sau din capcanele geloziei este întreruperea părtășiei cu Dumnezeu. Versetul 12 spune, Saul se temea de David pentru că Domnul era cu David și se depărtase de el. Și versetul 28, Saul a văzut și a înțeles că Domnul era cu David. A înțeles că Domnul nu mai era cu el, a înțeles că Domnul l-a părăsit. Această părtășie întreruptă cu Dumnezeu se datora în parte geloziei lui Saul și comportării lui plină de ură față de David. Biblia spune că nimeni nu poate iubi pe Dumnezeu și în același timp să-l urască pe fratele său. 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 20. Nimeni nu poate să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede și în același timp să-l urască pe fratele său pe care îl vede. Apoi o a doua capcană este întreruperea părtășiei cu semenii. Întreruperea părtășiei pe verticală, întreruperea părtășiei cu Dumnezeu și apoi întreruperea relațiilor și a părtășiei pe orizontală. Versetul 29, un verset foarte trist. Saul s-a temut din ce în ce mai mult de David și toată viața i-a fost vrășmaș. Saul a fost dușmanul lui David până în ziua morții lui. Ce observație tristă! Gelozia lui Saul l-a determinat să arunce la gunoi o prietenie valoroasă. David a fost credincios și a riscat viața pentru Saul. A venit pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului care îi speriase pe toți. Și timp de 40 de zile i-a ținut paralizați pe toți în corturile lor. David a venit acolo, nu pentru el, nu el era împărat, Saul era împărat. A venit pentru Saul și pentru armata lui Israel, ca să nu se facă de râs în fața filistenilor. Și a riscat viața pentru ei. I-a fost credincios lui Saul. Saul însă a lăsat ca invidia să-l orbească. Și orbit fiind, n-a mai putut să judece așa cum ar fi trebuit. Cel care mușcă din fructele geloziei sfârșește prin a fi sufocat de capcanele ei. Frați și surori, invidia, gelozia, este o buruiană care crește în inimile noastre, dacă nu suntem atenți, în inimile fiecăruia dintre noi. Este o buruiană care are o mare putere de distrugere. Dar mai mult decât atât, este un păcat care împiedică pe oameni să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Galateni 5, 20 și 21. Între toate urăciunile pe care Apostolul Pavel ne numește faptele firii, acolo în Galateni 5 este enumerată și invidia. Așa cum spuneam la început, Cleme din Roma a considerat gelozia, invidia, ca originea tuturor păcatelor. La început am prezentat înțelesul celor două cuvinte din greacă și poate că puțin v-am plictisit cu ele, dar am făcut intenționat prezentarea aceea, pentru că vreau să închei acum tot așa cum am început. Vă spuneam că în limba greacă este cuvântul zelos, care are în același timp un sens pozitiv sau un sens negativ. Depinde foarte mult de atitudinea persoanei în cauză, dacă dă sensul pozitiv sau sensul negativ al acelui cuvânt. Și aș vrea să vă dau citire la două ilustrații foarte scurte din clasicii greci, ca să vedeți și să vedem împreună că depinde foarte mult de noi, de atitudinea noastră, dacă vom fi cuprinși de o gelozie sfântă care să ne determine să trăim o viață frumoasă alături de ceilalți frați ai noștri, sau de o gelozie oarbă care să ne orbească mintea și inima și să ne facă să ne pierdem timpul în intrigi, în violențe și în lucruri care nu și-au rostul. Se spune despre Temistocle că nu-și găsea odihna la gândul măreței victorii repurtate de Miltiade de la Maraton. Gândul la această victorie l-a umplut de o nobilă ambiție și nu a avut pace până când nu a pus victoria lui de la Salamina alături de cea a lui Miltiade de la Maraton. Un om care s-a uitat la un alt om și a zis, omul acesta a avut o victorie măreață, o victorie care a rămas scrisă în istoria noastră. Nu mi-i ciudă pe el, nu, dar vreau să fiu și eu ca el. Și gândul acesta l-a înnobilat și a pus în mintea lui și în toată ființa lui o ambiție nobilă de a fi la fel ca și omul acesta. Succesul unuia nu a produs ranchiune la celălalt, ci dorința de a face ceva asemănător. Acesta este sensul pozitiv, dacă vreți, al geloziei. S-a uitat la omul acesta și a spus, este un om mare, a făcut lucruri mărețe, vreau să fiu și eu un om la fel de mare. Dar ascultați o a doua istorisire. Se spune despre Aristide cel drept că urma să fie judecat și exilat în urma votului poporului. Unul care nu știa să scrie a venit chiar la Aristide. Nu-l cunoștea pe Aristide, a venit la el să-l roage să-i scrie votul. Aristide s-a uitat în ochii lui și l-a întrebat, dar ce rău ți-a făcut? Ce rău ți-a făcut ție, Aristide? Și omul a spus, m-am săturat să tot aud că este numit cel drept. Vreau să plece de aici pentru că m-am săturat să tot aud că este numit cel drept. Mărăția unui om în cazul acesta nu l-a determinat pe celălalt să-i se asemene, ci să-l pismuiască. Nu există, spunea cineva, o încercare mai bună de a verifica un om decât prin reacția pe care o are față de măreția și succesul altcuiva. Saul a fost un om mare, ales de Dumnezeu, dar s-a dovedit a fi cu sufletul mic atunci când a început să se compare cu alții. Nu există o verificare mai bună pentru mine sau pentru tine, cât de grozav sunt, decât încercarea aceasta de a fi puși fiecare dintre noi să ne raportăm la realizările și la succesul altora. Gelozia adesea distruge viețile noastre. Gelozia, chiar dacă spuneam că nu e o boală de ochi, duce la orbire, mai mult decât atât, nu doar că ne întunecă mintea, dar realmente, întrebați pe medici care știu mai bine, gelozia și invidia îți poate distruge spiritul tău, duhul tău, îți poate distruge psihicul și îți poate distruge chiar trupul. Însă, dacă ești gata să privești la ceea ce Dumnezeu ți-a dat ție, dacă ești gata să apreciezi ceea ce Dumnezeu a dat la alții, lucrul acesta poate să fie o mare binecuvântare pentru tine. Saul n-a putut să facă asta și a pierdut. David a fost un altfel de om și în final a fost cel care a avut câștigul de cauză. În seara aceasta, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, dacă este doar o sămânță, pune ceva pe ea să dispară de acolo. Nu o lăsa să rodească. Nu o lăsa să aducă roadă. Pentru că atunci când aduce roadă, îți va face rău ție, va face rău celor din jurul tău, va face rău familiei tale, va face numai și numai rău. Dacă cumva deja a început să aducă roadă, taie orice rădăcină. Cheamă Duhul lui Dumnezeu să pună stăpânire pe viața ta și nu lăsa ca nimeni, nimic, nimic altceva să stăpânească viața ta decât Duhul lui Hristos. Duh de pace, Duh de dragoste, Duh de bunăvoință, Duh de bucurie. Amin.